sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Kutoka Amerika,
Uto Washington DC.
Atu makala la Limasina, Sidrak Franklin bazali onzela ya Masini ngai kumbuna ngai Edi Isango. Mpoko ila mupebo yebula muna banso na lina kanabiso sango ya mukili lelo uto Studio 17 awa na Washington DC na lulaka la Amerika. Na sango ya mukili lelo tukulubila. Etumbu ya liwai katila mimi lelo na mokili mibeko ya Nokivu Edouard Mwanga Chouchou na bosambisa miboye na haute cour militaire pona koteka ikulu na Kinshasa. Baye bakuwili la ebunga ya mokonzi ya mbuka na mapuna mimako ya na ikulu Kongo Demokratik na sanza ya zumi na mibale bakumibongo zumi na minei omokolo mwa lelo. Lelo Noel Chani abakisa mipe apesi kombu na ye na misalami ya mapuna mi. Makasi mazali kosale mapo ete ba bosono tu baye bazali na kokoso na nzotu bazala pe na mapo na mima kosale ma na sanza ya zumi na minei na iku na zumi na mbali na iku lukongo demokratik pe basunga mapo na yango.
Na e awa na kabri ya kafe e eleksyon eza aktivite o ba bengisa ki biso en tant que ba person avec handicap ponga naza person atteinte d'albinisme en lingala ba bengi ndundu.
Kosali la numérique na etuka ya Sud-Ubangi ezali penza mpasi ba yekuli pe ba lukiluki ba muna kampasi mingi pona yango tokolanda sango yango awa.
Biso taza ba étudiant ezala ba makamusu tosenga kango na Google sikoso réseau ezate ewa kosomba mega te osale la Google pozo osala ba recherche wana nyonso ya tepe ya makamusu tokoluka ndenge nini
na linaka na biso. Nabuzindo Munganga Vio Alingala ekope sabino eteni ya kafu kafu po itali mapo na mi lelo tuko yamba bongo moko na bayeba pesi kumbu na bango po na kuhili la ibonga ya moko nzi mboka muna mboka Frank Diongo ma kambu baye manso tuko landa yango nabulaina muantango kasi yambo tuko pesa bino sango nabokuse. Mokeli mibeko Edouard Mwanga Chouchou a katelami etumbu ya liwa na bosambisa miboye pona koteka mboka pe pona kozwama na bibundeli ya bitumba na bozangi ndingisa haute cour militaire ya ekolo Congo Démocratique epesi ekateli na yango lelo na Kinshasa basambeli ba mokeli mibeko oyo ya Nord Kivu Edouard Mwanga Chouchou balobi bokwisa miboye bosi bobongisa maki ya mbote Asambi sama ba pameli bongo bozangi sembo na ekatili eye. Mwyebi mambi mankita Noel Tiani a tiki kumbu na ye lelo na seni misalami ya maponami na Kinshasa pona kuhili la ibonga ya mokonzi ya mboka na maponami mako ya nasuka ya mbumu ye na ikulu Kongo Demokratika a kumi moto ya zumi na mine hii ya kukumisa kumbu na ye sima na bato baike kinosika matata ponyo Constant Mutamba Rex Kazadi Rajabo Moise Katumbi Denise Mukwege Frank Diongo Adolfo Muzito Pasteur Agré Ngalasi, Martin Fayulu, Docteur Justin Moudekereza, Mama José Ifoku, na Georges Boussé Falay, Basi Bapesi Nkombo na Bango. Bitumba kati na batumbuki ba M23 na ba wazalendo ba sivili ba ye ba bundaka na mupanzi ma mampinga ma ekolo Kongo Demokratika bikomi lelo na Masisi pe na Niragongo na ituka ya Nord Kivu. Bitumba byango bikubi na Rutshuru epai ba wazalendo ba lobi ba botoli mboka mingi lokola Kichanga lokito lya bibundeli bya makasi loyokani na mboka nzinga nzinga ya Tongo ba vandi ba lobi ete ba wazalendo ba telemelaki ba tomboki ba M23 na basungi ba bango ba Rwanda ba yebalingaki kukatisa ngambo esusu M23 na nzela ya ba lobeli ba yango ezali kufunda ba mbula matari na kolobaka ete e tamboli pe bebisi bote emisi bitumba ba tomboki ba singi na EAC dikitali ya bikolo bia Afrika ya Est kopesa pole na maye mazali koleka sika M23 epameli botumbi bwa mboka pe ndako nzike pe lobi ezali kaka ya bayi kabila tuti bayi bilikambote kolanda maloba mabango Batumbuki basengi na RAC kolimbola po mampinga maburundi mazali na mushaji karuba kilolwire kichanga pe mweso bisika bobomiboye pe botumbi bozali kosala maka mampinga maekolo Congo démocratique na ngambo na yango epameli lisangali ya batumbuki ba M23 na basungi babango na kobeta bomba mibale na bisika bayi mampinga maekolo Congo démocratique bazali na kibumba mulubeli ya F RDC, lieutenant colonel Guillaume Njike, alobi, ezali, botamboli, likolo, lia, botelemisi, bitumba, pe, akebisi, ete, soki matumoli, maliki, mampinga, makozungisa, na makasi manso. Président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville ayambi lelo na Brazzaville Maréchal Khalifa Haftar moko na bayeba kambaka ngambo yoko na ekolo Libi ba sololi po na boyokani kati na bana ba ekolo Libi Denis Sassou Nguesso azalaka mokonzi ya misala ya likolo ya Union Africaine po na Libi mokonzi ekolo Congo Brazzaville asi ya kamba mibu miliki bokutani po na kimya kati na bana ba Libi Sassou Nguesso so na Maréchal Khalifa Haftar basololi pepo etali likama di ya bomatimbo mayi na mboka derma liye limemaki liwa ya batukuleka nkoto mibali na ndambo mikolo mileki Maréchal Khalifa Haftar apesi bongo lo sako na Sassou Nguesso na lisungi liya ye Mwana ya liboso ya nkondo president Omar Bongo Ondimba ya Gabon, Pascaline Ondimba, akobanda kosamba uto mokolo mwa tukumi bali na libwa ya sanza ya yambo na mokolo mwa yambo ya sanza ya mibali ya 2024 na groupe français Egis eye etungaka na bandako na bato basusu batano na bufundami ya mambi mabo pesi misala mia leta na Gabon na 2010 na 2011 sango yango ya bo sambi sami buango bo pesami na zulunali ya ekolo France Libération Pascaline Bongo azalaki mokambi ya ndako ya misala ya mokonzi ya mboka kino liwali ya tatabaye Omar Bongo Ondimba oyo akambaki Gabon mibu tukumineyi na moko pe akufaki na 2019 Pascal Bongo afundami na kundima elaka ya ba ero milion mwambe sima na kundima kosala ete Egis Ruta epesama botongi ya makambu maike na, e, na ya leta na mboka na ye Mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump alongoli bo fundami ya salaki na mosambeli waye ya kala Michael Cohen. Michael Cohen wazali mosambeline ya kala esengeli atatu la pona kufunda Donald Trump na bosambi sami waye pona mayuya na makambo batali banda kuna ye na New York na 2024. Uzali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Tango mapunami mazali kopusana na ekolo Congo démocratique pe masengeli kosalama na suka ya mubumu ye makasi mazali kosalama kapo ete ba bosono to baye bazali na nkokoso na nzoto bazala pe basungama na mapunami mango tolanda sango yango na Andri Ndambi uta Kinshasa.
Ba bosono pe baye bazali na nkokoso ba pesami mate ya mpona kosunga bango kozala na mapunami makosalema na suka ya mubumu ye. Ezalaki na nzela ya likindo lisalemi na boyokani ya Nations Unies na ministere ezali na mokumba bozangi maike mabakoki mazoto pe bato mosusu baye bazali na bozangi lisungi. Moto ya likambuli yango bozali bwa bato banso ata baye bazali na nkokoso na nzoto to baye bazangi makoki na mapunomi na ekolo Congo démocratique. Toyoka Flavien Mayaka, moko na baye bosono na Marie France oyo azali fundu ndenge balobi na mikro ya VOA Lingala.
Pour la première fois qu'il y ait atelier à ba genre oyo où il s'agissait de personnes handicapées catégorie nyonso na ministère oyo ko s'occuper na makambo na biso na ba partenaire d'appui nyonso oyo ba sangani pour que tout le bali kamitali élection participation ya ba personnes handicapées na processus électoral donc ezali une satisfaction énorme pour na biso parce que impliquer même ba organisation ya ba personnes handicapées mususu que nous sommes auto pespe makanisi na biso na auto zo mona na otozo kanisa po na election prochaine quoi.
Na e awa na cadre ya café et élection. Eza activité au babengisa ki biso en tant que ba personne avec handicap ponga naza personne atteinte d'albinisme en lingala babengi ndundu potea ko réfléchir ensemble. Na ba autorité ou bien ba kondina biso maman ministre délégué à la personne handicapée na ba partenaire représentant à CENI représentant à CNDH pour tout réfléchir ensemble na même atali participation électorale ya ba personne handicapée ya moto ya on a kangi eza plus ba message clé ya ba intervenant na zo bandana na maman ministre na sensibilisation na yo bien un message na e à lobby que biso ba personne handicapée il faut tous à la ensemble tous se mobiliser de sorte que tokendeti na souk ya processus électoral pour entre nous et ça déjà na ba tous ça déjà na ba électeur tous ça neti biso to ba électeur ba candidat pe baza à tous les niveaux niveau national comme député niveau provincial comme député niveau aussi conseil communal comme des députés alors il faut tous se mobiliser tous se soutenir ensemble pour que cette fois-ci tous à la na ba candidat ou bien na ba député pe ebele na ba représentant na biso pe ou bien ba lobeli na biso pe à tous les niveaux.
Désiré Moleke la mokambi ya bopanze sango ya CENI alobi misala ya mapona mimizali na mwango ya misala mpona kosala ete bato bazali na nkokoso na nzoto balongola matena maponomi toka Désiré Moleke la
biso ndere na lobaki to nazalai kuna na kati tozali na plan d'action au etat makamba Jean na exclusion tozala baktivite belé seulement pona ko favoriser que ba personne vivant avec handicap bazala écarté basa la marginalité té ba kota na kati ya processus au moni comme effort wana toloba et payé puisque nambaloyo non ba kanda personne vivant avec handicap eza ebele koleka ambule le kati.
Irène Isambo ministre ya bato bazali na kokoso na nzoto alingi komona na mibu 2024 bomoni si bwa bato bazali na kokoso na nzoto to ba ebosono na misala ya mboka toyo kape Irène Isambo.
Ainsi, tout en encourageant l'élan.
Yango na kopesa kalosako na makasi na eseni ici sali pona mapona ni mai ma kosangisa bato banso. Turingi tomona na 2024 bo kokisami bwa bozali ya bae bazali na nkokoso na nzoto na matuka mai mazwa kanikano na mboka na bituka pe na bokambi bwa se na ekolo na biso. Petango tolovelaka bato ba bazali na nkokoso ya nzoto esengi toyeba koleka maboke mayebana baebosono elakisaka pe mpona ekolo Congo démocratique na kolanda mibeko mia yango elakisaka pe baye bazali bandundu pe baye bazalaka mikuse mbela ya makasi ebwakami pe na mangomba pe masanga mapolitiki po ete bayeba kotia pe bato bazali na nkokoso na nzoto na maponami pe basunga bango mpona yango.
Nakotalaka mikolo ya suka yambo na maponomi maemakita kafe ya handicap pe ya maponomi ezali mokano ya kolendisa botomboli makanisi elongo na baye bazwaka mikano mingi mingi na CENI mbula matari mpe mangomba ya politiki mpona kokotisa malamu bato baebosono to baye bazali na nkokoso na nzoto na kati ya misala mia ekolo mpe mia bituka ya mboka. Uto Kinshasa André Ndambi mpona VOA Lingala.
Matondo mingi André Ndambi. Kosalela numérique na etuka ya sud Ubangi ezali penza pasi bayekoli pe balukiluki ba monaka mpasi mingi mpona yango sango yango epesameli biso Uto Gemena na Frank Biliwe.
Otango pene mukilimu bimba mukumi kosalela numérique etuka ya sud Ubangi etikali sima makasi. Baekoli balakisi pe bato ba mtoki bazangi kubisika bikoki kupesa bango makoki makukabola nsangoto kusulula na baninga ya mikili misusu tope kusala bulukiluki. Baekoli baye bazali na mposa ya kukoli sanzebi na bango na nzila ya kilasi na bosalelaka numérique bakoki kosala yango te mpona bozangi bwandako to bisika bikopesa bango makoki ma numérique Veo Lingala ekutanaki mwa lelo na boko baikoli baetelo ya likolo baye bazali kozwa kokoso bolu pona kosala bolu kiluki.
Pola goloba. Oui, la gemina toza vraiment na eloko bongo ya bongote. C'est que oyo batira niveau ya atene, c'est pour les enfants. C'est pas pour vraiment les grands hommes, pour baroya, bavanda, ba travailler kuna ezate. Nous demandons assez à nos autorités, ceux qui va rigo luka moye, ya bousala babilo kora na mboka oyo ya gemina. Et que la bien nous sommes participés pour le développement ya mboka, mboka mounele. Ndenge nintoyo kozanga ba super pe oui zala moi qualité mutoyé avant di pour la retravailler des mémoires tant qu'un étudiant pour la retravailler ba mémoire aux moments là que biloko on les rentre puis c'est un peu difficile
biso taza ba étudiant tezala ba makamu suto senga kango na Google sikoso réseau ezate e kosoma mega que osale la Google pose osala ba recherche wana nyanso ya TP ya ba makamu ya ba makamu suto sikoro toko luka ndenge nini.
Pona itando mobimba ya etuka ya Surubangi, klasi numerike ya liboso, e uti kutiama na etelo di 4 oktobre atene ya Gemena na lisungi ya Vodacom. Toyoka Jean-Jacques Poi, direkter regional ya Vodacom, kulimbola na Veo Lingala, matomba ya Kabo Mei.
Vodacom a zo s'inscrire na kadro ya kwa ameliore ba kondisyon ya botangi ya bana. Mazana souci ke bana bazala na niveau moko na bana o bazala na mikili misusu yangwana a chaque fois soki makoki epesami azo tonga ba kelasi mikolo neti lelo toti kotonga o tobengi classe numérique ezapo to pesa bana makoki ya kotanga en utilisant ba nouvelle technologie ya communication et information.
Mokambi ya etuka pona sima ya mwa tango Victor Zotela asengi na mokambi ya etelo du 4 octobre kubatela likabolina mpe kupesa makoki na baiko lipanso mpe balakisi ya bitelo misusu kumosalela. Toyoka Victor Zotela.
Nazali kupesa matondi na ekela elamu tope kabo elamu oyo Vodacom euti kupesa na etuka ya Sidubangi na nzila ya kelasi kabo oyo ya class numérique ezali na litomba mingi pambate yango ekosunga batei pona kokolisa nzebi na bango pe kosala misala na bango na ndenge elongo bani na mbisa bayekoli bakozwa pe mayele pe bakoka na baninga ya bango ya mikili misusu. Tina na yango tozali kupeko senga na bakambi tope bato baye bakobatela yango bakoka kobatela yango na ndenge elongo bani na tina te ekoka kosalisa bayekoli na biso ya engumba Gemena mpe balakisi. Pona yango nazali kupesa nzira polele na kombo ya mokambi ya ya etuka ya Sidubangi pona kosalela ndako oyo.
Na Sidubangi pona kosolola to kosalela misala onzira ya internet esengeli kolamuka na ngonga ya zomi na mibale nsima ya nzanga to na butu ekasi. Uto Gemena Frank Biliwe pona lulaka lo Amerika.
Matundu mingi Frank Biliwe. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Mbote na bino banso, lelo na lina kanabiso lokole ya lelo, tuzali kolobela mikolomie, manaka makafu kafu maimatali maponami toko lobela ma bopesi kombo boye bozali kokuba pona yango toyambi moko na baye basi bapesi kombo na mokolo ya lelo toyo kike basi bakomi 14 toloba zomi na minei baye bapesi kombo pona kowelela ebongo ya mokonzi ya mboka na maponami makosalama na sanza ya mibale lelo toyambi bongo mwana mboka Frank Diongo azali moko na bango mbote president mwana mboka Frank Diongo.
Mbote ndeko,
to moni ya mposo mwe upesi kombo na yo pona kwele la maponami ya suka ya mubumu ye bon motuna di boso tuzutuna pona yu upesi kombo pona kwele la maponami eloko nini uningi kosala
ya liboso oyebite ngai na ali moto ya mbongwana sadike na lopoto wa lwaka l'homme du changement oyebite de tous les Congolais au Batikali na au Bapesi Bakomwana Nazali jusque là le seul Congolais oyo abondissi tous les présidents commanda maréchal Mobutu na ki dernier prisonnier politique naye kolanda Kabila le père dernier prisonnier politique naye Joseph Kabila dernier prisonnier politique naye et puis même Félix Awa na autu kangai déjà donc il y a une étoile où ils ont salaté. Il faut changer les choses. Mboka izo kamba mamabe, dictature. En tout cas, il faut changement. Makasi nazo incarner changement. Pour natina ke na pesa makanisi nangai, baide nangai na kati ya parti peuple sengingai, basengingai. De sorte que en un mot, nazungisa munene ya Congo, na dignité ya peuple congolais, ezala vraiment nanzela. Ngi kolobate. Réhabiter le Congo dans sa grandeur, il y a beaucoup de gens qui sont venus au Congo, ils sont venus à Mboka.
Donc, ce qui est tenu maintenant, na batunyon sur bazo pesaka kayano ndenge zo loba kasi lelo yo na komona Mboka ndenge zo kide ba bayi Congo bako pona yo pona nini
bako pona ngai na koma président pour d'abord peuple congolais de batini ngana za la candidat déjà tant na saki meeting na changu deva 15,000 personnes de parti endimi et donc ali bosenga bosenga na bango po ayi keno ngai na zali moto ya maboko pembe na jerate na piate na bomate donc ye Frank Jongo atesi bolingo ya mboka ye akuchanger makamu na mboka bapona ngai na za candidat pour na changer makamu na mboka
tango zolo boza maboko pembe
il faut kubundisa na za maboko pembe na bomate na ibate na jerate mais na sacrifier vie na mubimba pour na mboka na yango donc babinga nga messe les mains propres messe anti corruption babinga ka messe de la rigueur parce que na zona gouvernance intègre oya boya kakanyaka. Donc, na lingi to sala un pays des hommes intègres, bateau, ba lingi mboka pe baboui kanyaka, pumboke tombwama, mouta kozom sa justice nanzela, mouta ko réhabiter kozom sa autorité à l'État, oya ko bati la bumoko ya ikolo, oya ko tcha kimia, sa dike pena sikite na mboka, parce que ba régime bakabibi soza incapable à cause de sécuriser les Congolais et protéger ba Congolais, biloka ba Congolais na ibe ma Congolais nyoso. Et ça ba budget ba zousra ba 10 milliards ba 5 milliards anate. Donc, ko remettre les Congolais na nanzela. J'ai tout un programme où on a vous présenté en Gomalam.
Tango zolo ba uzama boko pembe a toyebi ou tiko bimana boloko bon tokta msu mbu e koki me mbala msu pou bakanga kayo bakanga yo ubimi na mawa ya mokonzi ya mboka izatike balobi ba kite yo za uibi loko te balobi na mawa ya mokonzi ya mboka bongo ata bongo badolo baka uzama boko pembe
mbona dosye wana uza journaliste munene uza na repos me ulingi bele batuwa yiba angu su malamu uibi ke na bimana mawa ya Felix te Felix asinya ki grâce izaki obligation ya akor ya semko eliki kolo bate Nazaï condamné pour 5 ans à Mambalukuta, mais Nazaï déjà 3 ans ou 2 ans et demi, c'est-à-dire qu'il 2 ans ou 2 ans et demi, 2 ans ou bien une année et demi. De ce côté, chaque premier ministre des États-Unis a baissé sa grâce. Mais où est-ce qu'il y a une obligation? J'ai coco Moulumba. Kabila Bimisa Kaït. Est-ce que Bazaka chantage Nango? Là, il y a un mouyambo. Kabila Bimisa Bango dans la prison. Et ça qui est accord à Sem, qu'on a appliqué. Kabila Bango a appliqué, il faut continuer à le bosser. Mais même que Nabima qui a grâce, permet de la candidate, grâce présidentielle, Félix, il faut bosser dans ce mouyambo. Nazaki condamné à mort pour dire que non, Soko Félix était menatikali. Donc, une année du métier à Kouana, à Tababisangati, il y a Bima. Alors, pour Nagoloba, est-ce que Maboko Pembe après la condamnation? Oui, Maboko Zara Pembe, parce que tant qu'on a Bimi, na quoi qu'il soit, il y a une révision na cour de cassation. Parce que Zaki procède à l'Okuta politique, quand il y a un combat, papa Tshisekedi, il y a ça, la rébellion, pour la Bingana Kabila, il y a un combat, l'Okuta, un combat, papa Tshisekedi. Alors, tant qu'on est en cote sa requête, na cour de cassation, Soukolinga, il y a Zaki innocent, il y a un l'Okuta, il y a Kita Kinga, donc, Kazé Jutsen, il y a un Pembe. Donc na zona condamnation moko tendeko ata mabauto kanganga isiko awa lukuta babimisa na bango moko donc izama balukuta donc bakangaka pona étoile nangai zo sanga na kokoma président mbuka oyo yango na tie candidat pona koma président pona na kangula bwana ekolo na kibumbu bazana ngo par rapport à ba dictateur o bazana ngo donc mabango nanga ezaka pembe je n'ai aucune condamnation toute ma vie donc je n'ai jamais été condamné qu'on soit le kutana basi ya sokola yango na kona sokola au tinde casier judiciaire nanga ta lelo au mona kiza pas d'antécédent judiciaire
batu ba mi tuna sikoyo yo za na ngambo nini ata tango bimina boloko to batu ba mona kio sima na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi bikala mingi te ba mona ka kobongwa ni sikoyo bazo tuna uzana ngambo nini penza yo moko ebisa bato
non mais nga na za na ngambo ya vérité ngambo ya peuple ngai tango na bimina boloko boyebi bien que nazala ki les compagnons nazala compagnon à papa qui s'écrit tir na riwanae ma prison nyos na sali sera mubutu sera kabila le père sera kabila le fils bazou kanganga pour naza loyal na papa qui s'écrit pour na koma papa qui s'écrit donc il est là qu'on dit maté que moi na papa qui s'écrit a trahir combat à papa naï na nazala ki tangu na bimi na prison na lobaki na Felix que ndenge za boye papa nayo atikala ko pesa kabila mbotete usala kor na ye na kondima na kota na kor na yote soko lingi ifo na combattre corona ndipo ukana kito combattre corona na combattre corona allo mais ye tangu to combattre ko to kaboli na kabila mais a gérer mboka mabe contre na vision papa nayi na mse no tata e makambo ana nga na ko tre combat ya papa na yote na saki pe point de presse uzala ki oyebi yango to ka bole pona atrahir mboka ate komba papa naye donc nazali opposant ya Félix Tshisekedi soko papa Tshisekedi alamu ki lelo akopesa Félix mbotete akoza opposant naye ba fidèle na logique ya papa Tshisekedi
lelo bioza opposant bato belebi bazolo bazana sima ya papa Tshisekedi kasi bato ya minene mingi basangani bazana sima ya mokonzi ya mboka bino bolobi boza ba opposant motona ngambo naye bokane si penza boko telema liboso ya bingambe wana basangani bino bozo kende motona ngambo naye bokane si boko telema
moto ya lingi mboka akoza na sima Félicité bato tout baza sima Félicité bato azuluka ba bundisa ki papa naye bato tout baza na Félix baza bato muta ki papa naye c'est à dire que biso bato na papa naye toyeba ki valer a papa naye te bango baza ko pesa baza papa naye mbote te ne bakumi bato ko defendre lelo bato tout baza ki na papa naye ki n'avait pas azaki na mbonga ko pesa biso te azaki na musa ko pesa biso te mais biso to boya bato na ba buta ki Tshisekedi ba gera ba boma mboka nde baza bato na bakumi bato bakuzai Félix Félix a ko perdre élection a ko zoate a ko za deuxième mandat
to tuna mutuna ya mboto to silisa
to kokoya a trisha trijete a vous a présenté
yango na bozo kene na mapona ni baike ya opposition bazolo ba a to basenga ki makambu change ba bongo la mana seni e bongo la mite me bozo kende kaka boibi deja bozolo beza malamu te bozo kende kaka boza na confiance ele kunye la kisibino ke makambu makosala malamu pe bokolonga
romeza ya kopesa confiance et ndeko to kopesa ko to za na domaine ya bulingute ke moi so na lingue to na lingue na za kovena na confiance te awa ezali bangambo ya lita engi kolobate to tie seni a l'épreuve to kotia ba témoin nga moko to na kuta na président ka dimana yebisa ki clairement je na kende kotika dossier nanga comme candidat président ou na lingina comme président le quoi na lingina comme président to ko aligner ba témoin na biso nyonso soka meki ko proclamer un non élu to kondi ma résultat donc to kebisa ki déjà donc bato bazo kola na tricherie ba kolila na munoko ambuka ndi papa Tshisekedi alobaka
malamu mingi to kosuka awa pona moko na lelo
eza la toza ba candidat ebele eza toza ba candidat ebele stratégie politique ba lingola ka yango te na miso ba media mais bokomona oyo opposition to kosala pour que Félix azoate pe akozoate parce que kopesa Félix deuxième mandat eza ko cracher na mémoire papa Tshisekedi eza kubuma idéologie oyo papa Tshisekedi atikeli biso donc il est en dehors ya ligne ya papa naye
malamu mingi tokosuka awa pona mokonelelu mali solo matundu mingi na mwana mboka Frank Djungu azalaki na biso na bozindu ya lelo matundu mingi ezalaki bongo mwana mboka Frank Djungu azali moko na bato zomine mine yiba iba pesi kombo pona kowelela ebonga ya mokonzi ya mboka na maponami makoya yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya ezalaki ete etumbu ya liwa ekatelami lelo mokili mibeko ya Nord Kivu Edouard Mwangwa Chuchu na bosambisami mobwaye na haute cour militaire mpona koteka ekolo tolobelaki mpe makambo masusu lokola bitumba biyebi ezali kongala na
Nord Kivu to pesi bongo matondo mingi na patuma kala na alimasi na Sidrak Franklin na Maeba Sungibiso onzela ya masini sango esusu ndo tu viango na site internet pe na ba réseaux sociaux na biso ya VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango botika la malama.